Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, 10-oktyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiyada namoyish paytida portlashlar, 90 ga yaqin odam o'lgan. AQSh va Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlar yuzasidan muloqot qiladi.
When I make a decision about the level of military involvement that we're prepared to engage in Syria.
Rossiya Suriyani bombardimon qilar ekan, ayrimlar Obamani sustkashlikda ayblayapti.
If you only have a few places to come in the United States of America, this should be one of them.
Harper's Ferry, qulchilikka qarshi qo'zg'olon markazi bugun ochiq muzey. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya poytaxti Anqarada tinchlik namoyishlari paytida 2 bomba portlab 86 kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar 200 dan oshiq. Xuruch temir yo'l vokzali yonida kasaba uyushmalari va fuqarolik jamiyati faollari aksiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan payt ro'y berdi. O'lganlar soni oshishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, hujum ortida Islomiy davlat jangarilari yoki millatchi guruhlar turgan bo'lishi mumkin. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an kelasi 3 kundagi barcha rejalarini bekor qilib, butun e'tiborini xavfsizlikka qaratishini bildirmoqda. Bugungi namoyish qatnashchilari armiya va kurd isyonchilari orasidagi to'qnashuvlarni bas qilib, muzokarani davom ettiring degan shiorlar bilan chiqishni rejalagan edi. Kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi Erdo'g'an hukumatini tanqid qilyapti va saylovoldi tadbirlarini bekor qilgan. Kelasi oy Turkiyada parlament saylovlari o'tishi kerak. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyada bir paytning o'zida harbiy kampaniya olib borar ekan, ikki davlat samolyotlari to'qnashib ketmasligi uchun navbatdagi muzokaraga hozirlik ko'rilmoqda. Washingtonning bildirishicha, faqatgina xavfsizlik masalasi muhokama qilinadi, boshqa turdagi hamkorlik haqida gap ketayotgani yo'q. Bir necha kun oldin Rossiya samolyotlari Turkiyaga uchib kirgani Anqara va NATOning kuchli noroziligiga sabab bo'lgan edi. AQSh harbiylari ma'lumotiga qaraganda, Rossiyaning Kaspiy dengizidagi kemalardan otilgan 4 raketa ham Eronda qulagan. Moskva buni rad etadi. Muzokaralarda AQSh va Rossiya samolyotlari bir-biridan qancha masofada uchishi, pilotlar qaysi tilda gaplashishi ham muhokama etiladi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unga ko'ra, uning mamlakati Qo'shma Shtatlardan kelayotgan har qanday tahdiddan o'zini mudofa etishga qodir.
Saranganun onnara sonandanon tongmudul. Joson sonandan changnib 66dol gyeongchuk jeonguk yonap danche dewe
Kim Chen Un Shimoliy Koreya mehnatkashlar partiyasining 70 yilligi munosabati bilan poytaxtda o'tkazilgan katta paradda nutq so'zladi. Minglab harbiylar ishtirokida o'tgan marosimda Xitoydan ham rasmiylar qatnashgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bu AQSh prezidenti Barak Obama Oregon shtatidagi otishmada halok bo'lganlarning oila a'zolari bilan ko'rishar ekan, yana ikki shtatda, Arizona va Texasda otishma ro'y berib, ikki talaba o'lgan. Oregonda prezidentni qurollarimizni hech kimga bermaymiz degan plakatlar bilan yuzlab namoyishchilar qarshi oldi. Amerika bo'ylab muntazam ro'y berayotgan qatliomlarga qaramasdan hukumat qurollar savdosini tartibga sola olmayapti. O'tgan hafta Oregonning Roseburg shahridagi jamoat kollejida 26 yoshli talaba turli xil rusumdagi qurollar bilan sinfxonalarda yurib 9 kishini otib o'ldirgan edi. 20 ming aholi yashaydigan bu shaharda odamlarning 90% uyida qurol saqlaydi.
We know that we've got to do something to prevent the kind of gun massacres that we saw just last week.
Qurol nazorati Amerikada izdan chiqib ketgan. Deyarli har oy qaysidir shaharda otishma ro'y beradi, odamlar halok bo'ladi. Go'yo bunga o'rganib qolgandekmas, deydi Obama. AQShdagi konservativ doiralar qurolga egalik huquqini uzviy erkinliklardan deb biladi va bu borada biror chora ko'rilishiga qat'iyan qarshi. Yevropa ittifoqiga a'zo va a'zo bo'lmagan davlatlar O'rta dengizda inson savdosiga qarshi kurashish uchun endi ko'proq vakolatga ega. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida qabul qilingan rezolyutsiya bunday jinoyatda gumon qilingan kemalarni tekshirish va musodara qilish huquqini beradi. Kuch qo'llanish ham mumkin.
Any action will be proportional in keeping with the limits authorized by this resolution and used solely
Britaniyaning BMTdagi elchisi Matthew Raycroft so'zlariga ko'ra, bu choralar asosan inson savdogarlariga qarshi qaratilgan. Dengizda migrant va qochqinlarga duch kelinsa, ular qoidaga binoan Yevropaga olib kelinadi. Ma'lumki, Yevropa davlatlari uzoq tortishuvlardan so'ng minglab qochqinlarni taqsimlab olishga kelishgan edi. Ana shu reja asosida kecha bir guruh qochqinlar samolyotda Italiyadan Shvetsiyaga ko'chirilgan.
It's only 19 persons, but it is a symbol that Europe can face this problem together with Italy.
Atiga 19 odam ko'chirilgan bo'lsa-da, Yevropa muammoni birgalashib hal qila olishidan nishona bu, deydi Lyuksemburg tashqi ishlar vaziri Jan Asselborn. Qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlar Yevropa jamg'armasidan yordam oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Amerika dunyodagi mojarolarni hal qilishda qanday rol o'ynashi kerak? AQShda osiyoliklar eng katta jamoalardan. Ular bilan bog'lanishda ijtimoiy tarmoqlar qo'l kelyapti. Shuningdek, G'arbiy Virginiyadagi tarixiy maskanga safar qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat, undan keyin Ebola balosi, endi esa Suriyada Putin. Rossiyaning urush domiga botgan Suriyani bombardimon qilayotgani butun dunyo e'tiborini tortgach, ayrim tanqidchilar Obama ma'muriyatini Suriya muammosiga yechim topishda sustkashlik qilganlikda ayblayapti. Obamaning javobi qanday? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Suriya osmonida Rossiya raketalari uchar ekan respublikachilar ham Obamaga qarshi hujumni kuchaytirdi.
From repeatedly seeking to declare some arbitrary end to the war on terror to discarding the tools we have to wage it.
Terrorga qarshi urushni to'xtatishga qaratilgan chaqiriqlardan tortib, buning uchun zarur qurollarni yo'q qilish va hisobga tortilmaydigan xalqaro tashkilotlarga ortiqcha ishonishgacha prezidentning tashqi siyosati samarasiz bo'lmoqda, deydi respublikachi senator Mitch McConnell. Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Makkonelga ko'ra, Rossiya, Xitoy va Eron kabi davlatlar AQShning chekinishidan unumli foydalanib, mintaqada ta'sirini oshirishga harakat qilmoqda. Ularga javoban Obamaning aytishicha, tanqidchilar murakkab va o'ta qiyin muammoga oson yechim topish ko'rinmoqda. Iroq va Afg'onistondagi urushlar bizga saboq bo'lsin, deydi u.
When I make a decision about the level of military involvement that we're prepared to engage in.
Suriyada harbiy amaliyotlarga kirishish bo'yicha qaror beradigan bo'lsam, boshlagan ishni oxirigacha yetkazish kerak degan qarash asosida hukm chiqaraman, deydi Obama. Prezident Obama doim shunday bo'lgan, aql va mantiq bilan chuqur o'ylab qaror beradi, deydi George Washington universiteti tahlilchisi Stefan Vein. Lekin ortiqcha ehtiyotkorlik qilib xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Tez yurgandan ko'ra sekin yurgan yaxshi deb o'ylaydi u, deydi tadqiqotchi. Veinga ko'ra yaqin sharqda hozirgi vaziyat Obama prezidentlikni boshlagan paytdagiga qaraganda yomonroq bo'lsa ham, bunda prezidentni ayblash to'g'ri emas.
In a democracy you can't move without extended public support. He does not have the public. Why?
Demokratiyada xalqning qo'llab-quvvatlovisiz bir ish qila olmaysiz. Jamoatchilik buni xohlamayapti hozir. U Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilishi ortidan urush ochmoqchi bo'ldi, lekin so'rovlarga qarab harbiy choraga qarshilik yuqoriligini ko'rdi, deydi olim. George Washington universiteti professori Matthew Dalek Obamani 90-chi yillarda Kosovodagi mojarolarga tez barham bera olmagan Bill Clintonga qiyosladi.
That military campaign from the air was seen as a success, even though
Havo amaliyotlari muvaffaqiyatli kechgan bo'lsa ham, tanqidchilar uzoq yillar Clintonni sustkashlikda yoki hech narsa qilmaganlikda ayblab kelishdi, deydi u. G'arbiy Afrikadagi Ebola epidemiyasi bo'ladimi yoki Yaqin Sharqdagi islomiy davlat jangarilari? Prezidentning bunday inqirozlarga qarshi kurash strategiyasi turli omillarga bog'liq, deydi kuzatuvchilar. Masalaning matbuotda qanday yoritilishi, jamoatchilik fikri yoki oliy bosh qo'mondon uchun uning qanchalik ahamiyat kasb etishi ana shunday sabablarning ayrimlari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikada 2055-yilga borib, osiyoliklar eng yirik muhojir jamoaga aylanadi. Pew tadqiqot markazining yangi hisoboti shunday deydi. AQShning ayrim shaharlarida osiyoliklar hozirning o'zida ko'pchilik va aksariyati xitoycha gapiradi. Shu bois tobora ko'p politsiya idoralari va shaharlar Xitoy ijtimoiy tarmoqlari orqali bu muhojirlarga ta'sir qilishga harakat qilyapti. Amerika ovozi Los-Anjelesdagi Xitoy emigrant jamoasida bo'ldi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Osiyodagi oziq-ovqat bozorida yuribmiz dersiz. Los-Anjeles yaqinidagi mahalladamiz. San Gabriel vodiysi deya ataladi va unda Xitoy muhojirlar istiqomat qiladi. Yan Yunyan bilan tanishamiz. Bizga o'xshab yosh kattalar San Gabrielda yashab o'rganganmiz. Xitoydan hech farq qilmaydi, deydi u. San Gabriel shahrida osiyoliklar aholining 60%ni tashkil etadi. Ko'pi xitoyliklar. Aholi bilan murosa, muomala qilish uchun shahar ma'muriyati xitoycha sayt Weibo'da xabar joylay boshladi. Bir kechadayoq 2000 odam o'qidi xabarlarimizni. Facebook sahifasida bir necha yildan beri bormiz, lekin auditoriyamiz unaqa ko'p emas. Xitoycha internet sahifalarga kirish tashabbusi qo'shni mahalladan chiqdi. Alhambra shahar politsiyasi 2 yil oldin birinchi bo'lib Weibo saytida o'zining hisobini ochdi.
Weibo saytida Facebook bilan qiyoslaganda oxirgi 2 yilda 3 karra ko'p odamga chiqdik. Facebookda 6 yildan beri bormiz.
Alhambra politsiya mahkamasining Weibo sahifasida hozir 40 000 mushtari bor. Ko'pi Xitoydan turib o'qib boradi. 2015-yil boshida Alhambra politsiyasi yana bir sayt WeChat ijtimoiy tarmog'iga kirdi. Politsiyachi Vendelining aytishicha, aholi bilan ma'lumot almashishda juda qo'l kelgan tizim bu. Muhojir jamoalar huquq-tartibot idoralariga ishona boshlashida ham buning roli katta. Bir immigrant aytgan edi, vatanida politsiya g'irt qaroqchining o'zi ekan. Buning natijasida paydo bo'lgan qarash va xavfsirashni tushunsa bo'ladi. Xitoy saytlari orqali chet elda yashayotganlar Amerika haqida ham bilib o'rganadi.
This isn't a television show. It's coming from our little community right onto their computer or their iPad.
San Gabriel vodiysida boshqa politsiya mahkamalari ham shu yo'ldan borib, Weibo saytida o'z sahifasini ochdi. Atrofdagi ko'p shaharlar, ayniqsa bizning yonimizda Xitoy aholi juda ko'p sonli. Facebook va Twitterning o'zi qamrab ololmaydi ularni. Yaqindan beri AQSh sharqidagi shtatlar ham Xitoy ijtimoiy tarmoqlariga kirish haqida o'ylana boshlagan. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
G'arbiy Virginiya shtatining Harpers Ferri degan shaharchasida 286 kishi yashaydi. Sayyohlar arimaydigan maskan, chunki AQSh tarixida muhim rol o'ynagan. Potomac va Shenandoa daryolari bo'yida joylashgan, qadimda savdo yo'li bo'lgan. Amerika fuqarolar urushi davrida qurol-aslaha saqlangan bu joyda. Ittifoq va Konfederatsiya kuchlari orasidagi qonli janglar maydoni ham bo'lgan. Konfederatsiya Amerikada quldorlik tizimi saqlab qolinsin deya kurashgan bo'lsa, davlat armiyasi, ya'ni ittifoq qo'shini qulchilikka barham berilishi uchun olishgan. Yaqinda biz Harpers Ferry shaharchasida bo'lib, uning tarixi va bugungi kuni bilan tanishdik. Amerika manzaralari haftalik teledasturimiz o'sha yerdan taqdim etildi. Uni saytimiz, YouTube'dagi kanalimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Navbahor Imam va G'arbiy Virginiya shtatidan hikoya qiladi.
Amerikaning bu qismlarini turizm boqadi. Sayyohlar kelmasa, bu yerlarda yashash juda qiyin. Umuman olganda, turizm qo'shma shtatlarda yiliga 1.5 trillion dollarlik biznes. O'tgan yilning o'zida bu mamlakatga 90 milliondan oshiq chet ellik sayyoh kelib ketgan. Ko'rishga arzigulik joylar juda ko'p. Bepoyon, rang-barang, har bir joyning o'z iqlimi, manzarasi bor.
Brunswick shaharchasidamiz. Maryland va G'arbiy Virginiya shtati orasidagi mitti maskan. 18-asr oxirida vujudga kelgan. Bir necha yuz odam yashaydi. Ko'chalarni kezar ekanmiz, oldimizdan chiqqan birinchi kishi o'zini Jeff Jones deb tanishtiradi.
They have so much history to them.
Usta ekan, eski uylarni tuzatib sotar ekan. Tarixiy maskanlarni ta'mirlayman deydi u. Bu hududda tashlandiq, eski imoratlar ko'p. Hukumat ularni tiklaganlarga katta imtiyozlar beradi. Bu uylarni sotib olib, dam olish maskanlariga aylantiradiganlar ham bor. Jeff Jones umrini shu soha bilan o'tkazayotganini aytadi.
I moved here from Newport, Rhode Island.
O'zim asli Rhode Island shtatidanman. Duradgorlar avlodidanman. Ajdodlarim yog'och ustalari bo'lgan. Bu shaharlar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ular Amerikani Amerika qilgan maskanlar. Xonadon-xonadon ishlab, hammaning tarixini bilib olasiz. Hammaning ota-bobosi qayerdandir kelgan. Mehnatkash, halol insonlar. Boy yoki kambag'al o'z peshona teri bilan yashab kelgan. Eski joylarni ta'mirlasam maza qilaman, chunki bilamanki, o'tmishga xos manzaralarni, obida yoki uskunani asra va vaylash bilan men kelajakka hissa qo'shyapman. Yosh avlod ham uni qadrlasin deyman.
Lekin yosh avlodni bu shaharchalarda deyarli ko'rmaysiz. Sayyohlar orasida uchratish mumkin xolos. Farzandlar voyaga yetib, katta shaharlarga o'qishga ketadi. Aksariyat hollarda kasbiy faoliyati va turmushini ham o'sha joylarda quradi. Pensiya yoshiga yaqinlashgach esa amerikaliklar yana kichik shaharlarni qumsab qoladi. sokin va musaffo muhit izlab qishloqlarga qaytishadi. Jeff Jones aholi dunyodan uzilib qolmagan dedi. Bir qarashda hamma o'zi bilan ovoradik. Lekin axborot vositalari orqali yer yuzida nima bo'layotganini tomosha qilamiz dedi u. Internet global ko'zgu. Yoshligimda dunyo kezganman deya hikoya qiladi u. Sovet ittifoqi parchalanish arafasida turganida Sharqiy Yevropada ancha vaqt o'tkazgan ekan. Amerikaning o'sha paytdagi rahbari Ronald Reagan Berlindan turib SSSR rahbarlarini o'zgarishga chaqirganida uni tinglashga borgan xaloyiq ichida men ham bor edim dedi Jeff Jones. Hammamiz bir narsani istaymiz dedi u. Tinchlik, barqarorlik. Oilada, yurtimizda, butun dunyoda. Amerika tarixidagi eng qonli yillar, fuqarolar urushi. Undan oldin va keyin ham muhim markaz hisoblangan. Bugun u ochiq muzey, tarixiy qishloq. Lekin bu yerda 1.5 asr oldin yuz bergan voqealar, katta burilishlar bo'lgan. Connecticut shtatidan chiqqan oq tanli faol Jon Braun ismli amerikalik irqchilikka va qulchilikka qarshi bosh ko'taradi va Harper's Ferryda qo'zg'olon uyushtiradi. 1859-yilda shu yerda hibsga olinadi va sal o'tmay dorga osiladi. Harper's Ferry shahrining bosh tarixchisi Dennis Fryer, davlat xizmatchisi bizga bu borada to'lqinlanib gapirib beradi.
If you only have a few places to come in the United States of America, this should be one of them.
Amerikaga kelgan odam agar Harper's Ferryga kelmasa uyat, chunki kimligimiz shu yer bilan bog'liq. Tuba aholi, hindu qabilalar bilan aloqa qachon o'rnatilganidan tortib, savdo yo'llari, suv va sanoat, taraqqiyot Harper's Ferry ularning markazida bo'lgan. Potomac va Shenandoah daryolari tijorat va ta'minot tizimi rivojiga behisob hissa qo'shgan. Qurol-aslaha ishlab chiqarish ham shu yerda asoslangan. Quldorlikni bas qiling deb chiqqan Jon Braun singari amerikaliklar bekorga bu yerga kelmagan. Chunki bilganki, agar Harper's Ferrydek strategik maskan qo'lga olinsa, ko'p narsaga erishish mumkin. Jon Braun quldor Amerikaga qarshi shu yerdan turib urush e'lon qilgan. 100 mingga yaqin miltiq va boshqa qurollar bilan janubdagi kuchlarga qarshi jangga kirishadi. Lekin Braun uzoqqa bormaydi, qo'lga tushadi va Robert Lee ismli qo'mondon tomonidan ushlanib, keyinchalik sud qilinadi va qatl etiladi. Oradan 2 yil o'tib esa Amerika ikkiga ajralib, ittifoq va konfederatsiya orasida qonli urush boshlanadi. Ya'ni quldorlikka qarshilar va quldorlik saqlab qolinsin degan tomonlar orasida. Bu shahar yer bilan yakson bo'lgan odamlarda. Bir qarasangiz, uni Virginia shtati egallab oladi. Keyin yana ozod bo'ladi va o'zini tiklaydi. Qulchilikka qarshi bosh ko'tarilgan shaharcha sobiq qullar uchun jannat edi. Ular bu yerga kelib, hayotini qayta boshlagan, o'zlarini erkin his qilgan. Jon Braun shu tariqa Amerika jamiyatini savolga tutgan va uning vijdoniga qattiq ta'sir qila olgan shaxs sifatida tarixga kirgan.
Dennis Fryer bizni 1850-yillarda Jon Braun idorasi turgan joyga yetaklaydi. Bugun u tekis bir joy. Obida yer tagida qolib ketgan. Arxeologlar uni o'rgangan. Ko'p ashyolar topilgan. Lekin yonib tushgan vayrona qayta tiklanmagan. Qora tarix yer qarida. Harper's Ferryga kelgan amerikaliklar o'tmish haqida obdon o'ylashi, insonni qul qilish naqadar qabih jinoyat bo'lgani, bu davlat prinsiplariga qat'iyan qarshi bo'lganini tushunib yetadi, deydi tarixchi. Fryer bizga Jon Braun forti deb tanilgan imorat haqida hikoya qiladi. Qo'zg'olonchi shu yerda qo'lga olingan.
This is where Jon Braun coming here to launch his war.
Jon Braun Amerika davlatiga qarshi chiqqan odam edi. O'sha zamonda davlat dushmani, chunki qulchilik davlat siyosati edi. Qul sotish, olish, ishlatish qonuniy edi.
Bugun amerikaliklarning eti jimirlaydi bu vaqtda eshitib. Jon Braun yaralangan holda Jefferson tumani markaziga olib boriladi. Jefferson davlatimiz asoschilaridan biri. Erkinlik haqida kuylagan Thomas Jefferson nomiga qo'yilgan joy. Braun o'sha yerda dorga osilgan. O'lishidan oldin yozgan xatida u shunday deydi. Qulchilik va quldorlikka tinch yo'l bilan chek qo'yib bo'lmaydi. Ko'p qon to'kilishiga shubham yo'q. Jon Braun bashorat qilganidek, Amerika keyingi 6 yil davomida qonga belanadi.
Ittifoq kuchlari g'olib chiqadi. Avram Linkoln rahbarligidagi Amerika qulchilikka qonunan barham beradi. Lekin bu illatdan qutulish uchun o'nlab yillar ketdi. Yana qon to'kildi. Amerika ahli qora o'tmishidan uyaladi albatta. Qaysidir ma'noda o'zini aybdor deb ham his qiladi, deydi Dennis Fryer. O'tmishdan olingan achiq saboqlar bu, deydi mutaxassis. Amerikaning tarixiy maskanlaridan biri, Harper Ferry shaharchasidan tayyorlagan maxsus dasturimizni saytimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. G'arbiy Virginiya shtatining bu qismidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Turkiya poytaxti Anqarada tinchlik namoyishlari paytida 2 bomba portlab 86 kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar 200 dan oshiq. Xuruch temir yo'l vokzali yonida kasaba uyushmalari va fuqarolik jamiyati faollari aksiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan payt ro'y berdi. O'lganlar soni oshishi kutilyapti. Kuzatuvchilar fikricha, hujum ortida Islomiy davlat jangarlari yoki millatchi guruhlar turgan bo'lishi mumkin. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an kelasi 3 kundagi barcha rejalarini bekor qilib, butun e'tiborini xavfsizlikka qaratishini bildiryapti. Bugungi namoyish qatnashchilari armiya va kurd isyonchilari orasidagi to'qnashuvlarni bas qilib, muzokarani davom ettiring degan shiorlar bilan chiqishni rejalagan edi. Kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi Erdo'g'an hukumatini ayblayapti va saylovoldi tadbirlarini bekor qilgan. Kelasi oy Turkiyada parlament saylovlari belgilangan. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyada bir paytning o'zida harbiy kampaniya olib borar ekan, ikki davlat samolyotlari to'qnashib ketmasligi uchun navbatdagi muzokaraga hozirlik ko'rilmoqda. Vashingtonning bildirishicha, faqatgina xavfsizlik masalasi muhokama qilinadi, boshqa turdagi hamkorlik haqida gap ketayotgani yo'q. Bir necha kun oldin Rossiya samolyotlari Turkiyaga uchib kirgani Anqara va NATOning kuchli noroziligiga sabab bo'lgan edi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unga ko'ra, uning mamlakati Qo'shma Shtatlardan kelayotgan har qanday tahdiddan o'zini mudofa etishga qodir. Kim Chen Un Shimoliy Koreya mehnatkashlar partiyasining 70 yilligi munosabati bilan poytaxtda o'tgan katta paradda nutq so'zladi. Minglab harbiylar ishtirokida o'tgan marosimda Xitoydan ham rasmiylar qatnashgan. AQSh prezidenti Barak Obama Oregon shtatidagi otishmada halok bo'lganlarning oila a'zolari bilan ko'rishar ekan, yana 2 shtatda, Arizona va Texasda otishma ro'y berib, 2 student halok bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. Ertangi dasturda uchrashguncha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.